Þetta svarar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, fyrst að þeim sparnaði sem að háttvirtur þingmaður dregur í efa, þá vil ég bara minna á, ég nefndi það í mínu framsöguræði hér áðan, að í umsögn lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu við frumvarp til lögreglulaga sem nú er til umfjöllunar í þinginu, þá kemur fram að stór hluti af hagræðingu og sparnaði sem náðst hefur á þessu síðasta ári hjá embættum liggja í því að embættum voru sameinuð í upphafi árs 2007. Ég held að þetta sé bara eitt dæmi af mörgum sem munu sýna okkur fram á mikla hagræðingu og sparnaði þessu, sem eins og ég sagði, sem er mikilvægast öllu að geta með því gegnum næstu erfiðu misseri hlíft þá velferðarkerfinu. Varðandi það sem háttvirtur þingmaður nefni, varðandi matvælaráðuneyti, þá hefur það verið skoðað eins og margt annað, en þetta er niðurstaðan eins og hún liggur fyrir, að það sé skynsamlegast að sameina ráðuneyti með þessum hætti. Og það sem mér finnst að margir sé að benda hér á, að með þessu sé verið að leggja niður sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, þá er þvert á móti verið að styrkja þar. Þar eru 50 mann sem að þar vinna, það er verið að bæta þar við iðnaðarráðuneytunum, þar sem eru 15 mann sem vinna. Þannig að það er hvernig sem á máli er lítið, þá er verið að styrkja þessar atvinnugreina sjávarútvegs- og landbúnað með sameiningu þessara ráðuneyta í atvinnumálum.
Þá veitir andsvar hátt